Tīri tehniski mums tas īsti neko nemaina, jo tāpat mums pirmā spēle bija izbraukumā, un mēs tā esam tehniski sagatavojušies. Nu, vienīgi nav atbildes spēle mājās, nu, kas skar vairāk tādas nu, tehniskas lietas, kuras teorētiski mēs jau arī visas bijām izdarījuši, un mēs bijām gatavi to Izraels komandu uzņemt. Nu, kā lai saka, būtu bijuši kaut kādas darbdienu tagad spēlētājiem nosacīt būs brīvāks tas laiks, bet kas ir, jā, nu, tas kaut kādā ziņā droši vien rezultēsies finansiālās izmaksās. Nu, mums būs jāspēlē papildus viens loks februārī, jā, kas tā saka, rada izdevumu spēlētāju, avio biļeti šurp tur mūsu pašu vēl gatavošanās vēl nedēļu.